Kom ons maak nou die woord van die Here oop en die skriflesing van oggend kom uit die evangelie volgens Lukas. Lukas hoofstuk 2. Ons lees Lukas 2 vanaf vers 21 tot 40. Gemeente, ons lees dan die woord van die Here soos volg, Lukas 2 vanaf vers 21. En toe 8 dae vervul was, dat hulle die kindjie sou besny, het hulle hom Jesus genoem, die naam wat deur die engel gegee is, voor sy ontvangenis in die moederskoot. En nadat die dag van haar reiniging volgens die wet van Moses vervul was, het hulle hom na Jerusalem gebring, en om hom aan die Here voor te stel. Soos geskrywe is in die wet van die Here, elke manlike kind wat die moederskoot open, sal heilig vir die Here genoem word, en om die offer te gee volgens wat gesê is in die wet van die Here, 'n paar tortelduwe of 2 jongduwe. En daar was 'n man in Jerusalem met die naam van Simeon, en hierdie man was regverdig en vroom, en het die vertroosting van Israel verwag. En die Heilige Gees was op hom. En aan hom was dit deur die Heilige Gees geopenbaar, dat hy die dood nie sou sien, voordat hy die Christus van die Here gesien het nie. En hy het deur die Gees in die tempel gekom, en toe die ouers die kindjie Jesus inbring, om met hom te handel volgens die gebruik van die wet, het hy hom in sy arms geneem, en God geloof en gesê, nou laat u Here u diensknegt gaan in vrede volgens u woord, omdat my oë u heil gesien het, wat u berei het voor die oë van al die nasies, en tot heerlikheid van die volk Israel. En Josef en sy moeder het hulle verwonder oor die dinge wat, en Simeon sê, is bestem tot 'n val en 'n opstanding van baie in Israel, en tot 'n teken wat weerspreek sal word. Ja, 'n swaard sal deur jou eie siel gaan, sodat die gedagtes uit baie harte openbaar kan word. En daar was Anna, profetes, die dogter van Faniel, uit die stam van Aser. Sy was op baie vergevorderde leeftijd, en het van haar maagdom af 7 jaar lang met haar man saamgelewe. En sy was 'n weduwee van omtrent 84 jaar. Sy het nie weggebly van die tempel nie, en met vaste en gebede God gedien, nag en dag. En sy het in dieselfde uur daar gekom, en die Here geprys en van hom gespreek met almal in Jerusalem wat die verlossing verwag het. En toe hulle alles volbring het wat volgens die wet van die Here was, het hulle teruggegaan na Galilea, na hulle stad Nazareth. En die kindjie het gegroei en sterk geword in die gees en vol van wysheid, en die genade van God was op hom. Gemeente, tot sover die skriflesing. Gemeente, die tekst vir vanoggend se prediking is Lukas 2 vers 21. Ek lees net nog 'n keer die tekst, Lukas 2 vers 21. En toe 8 dae vervul was dat hulle die kindjie sou besny, het hulle hom Jesus genoem, die naam wat deur die engel gegee is voor sy ontvangenis in die moederskoot. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, almal van ons wat hier in die kerk sit, is deur ons ma verwag. Vir min of meer 9 maande het sy ons rondgedra. Meestal gebeur dit in hierdie periode dat ouers alle voorbereidings tref vir die dag van geboorte, die babakamer, die wieg, die klere ensovoorts. Alles is gefokus op daardie een dag wanneer die baba kan kom. Dan is die periode van verwagting voltooi en breek die geboorte aan. Die geboorte van die Here Jesus word dikwels die volheid van die tyd genoem. Daarmee word meer bedoel as net dat sy ma Maria na ongeveer 9 maande geboorte geskenk het. Met die volheid van die tyd word eintlik die voltooiing van die hele Ou Testament bedoel. Die hele periode vanaf die paradys toe die moederbelofte geklink het. Dit was die eerste keer toe God die koms van sy seun aangekondig het en dit deur al die eeuwe tot en met die nag van Bethlehem. Die hele Ou Testamentiese periode was verwagtingstyd, tyd van die groot verwagting. En op Godse tyd het die beloofde Messias toe gekom. Kerstyd was die volheid van die tyd. Gemeente, kom ons kyk na die evangelie met die volgende tema wat ek vanoggend aan u bring, die betekenis van die besnydenis van Jesus vir die Nuwe Testament. Ons kyk na ons teks met die volgende tema, die betekenis van die besnydenis van Jesus vir die Nuwe Testament. Nou, ons gaan in die eerste plek eers kyk hoekom die baba Jesus besny is, en dan gaan ons tweedens kyk hoekom ons babas gedoop word. Ons begin met die vraag hoekom die baba Jesus besny is. Wel, gemeente, in die Ou Testament is elke baba seentjie in Godse volk op die 8de dag besny. Dit was die teken dat die kind voortaan aan Godse volk behoort en dat God vir hom sal sorg. 'N klein stukkie vleis is afgesny. By hierdie operasie het bloed gevloei, maar nie soveel dat die baba gesterf het nie. God het daarmee simbolies gesê, eintlik moes al jou bloed gevloei het, eintlik moes jy sterf, omdat jy ook in sonde ontvang en gebore is. Maar ek is jou genadig, en daarom vloei daar maar net 'n bietjie bloed. Op my tyd sal ek 'n verlosser stuur, en al sy bloed sal vloei, en so sal hy vir jou sondes betaal. Maar nou kom die vraag, hoekom moes die Here Jesus dan besny word? Want hy was mos nie sondig nie. Toch het dit gebeur. Ons het gelees, hy is onder die wet gebore, en daaroor lees ons spesifiek in ons teks en daarop volgende gedeelte. Hy is toe op die 8de dag besny, dis wat die wet aan alle Joodse seentjies voorgeskryf het. Dink terug aan Genesis 17, 'n seentjie van 8 dae oud moet onder julle besny word. So is die teken van die verbond ook in Jesus se liggaam uitgesny. Hy is ingelei van God se volk, die volk waarmee God sy verbond opgerig het. En daarna staan in die volgende vers, is hy saam met sy ma gereinig, volgens die wet van Moses. Ook is hy as eersgebore seun voor die Here gestel, soos voorgeskryf in die wet van die Here, vers 23. En gemeente, so het Josef en Maria al die pligte van die wet nagekom. En dan lees ons in vers 39, toe hulle alles volbring het wat volgens die wet van die Here was, het hulle teruggegaan na Galilea. Dus, in totaal, Godse seun is gebore in die volheid van die tyd, hy is gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, soos daar in Galasiërs hoofstuk 4 staan. Wat dit betref, was hy mens onder die mense. Nou, gemeente, Lukas het sy evangelie geskryf, die hemelvaart van Christus. En alreeds kort na die hemelvaart was dit al duidelik dat dit nie Godse wil was vir die nuwe verbond dat die bekeerlinge uit die heidene ook besny moes word nie. Dit lees ons byvoorbeeld in Handelinge die apostels en die oudstes vanuit Jerusalem geskryf het aan al die bekeerdes uit die heidene, spesifiek op daai stadium in Antiochië. En daarin staan duidelik dat die besnydenis nie vir hulle noodsaaklik was nie. Maar kom ons gaan weer terug, hier in die Lukas evangelie, kyk Lukas dus terug na die einde van die ou verbond. Jesus is gebore in die allerlaaste fase van die ou verbond, en dus is hy ook besny. Die feit dat ons vandag nie meer besny hoef te word nie, dit het gekom omdat Jesus homself onder die wet gevoeg het. en dis wel besny is. Hy is gebore binne die volk Israel, geografies in Bethlehem, stad van David, en hy het ook juridies homself gevoeg onder die wette wat God aan sy volk in die ou verbond gegee het. Die Messias vir alle nasies is besny, as hy my duidelik. Hoewel hy vir die hele wêreld kom, hy is verlosser nie net vir hierdie volk nie, vir alle volke, dan kan die lofsang van Simeon, wat ons gelees het, 'n vors vir Israel, maar ook 'n lig vir alle volke. In gemeente, soos ek genoem het, Jesus het eintlik die besnydenis nie nodig gehad nie, want hy het al reeds aan God behoort. Hy is ontvang deur die Heilige Gees. Jesus het reeds die ewige lewe gehad. Verder was dit in Jesus' geval nie nodig dat daar bloed moes vloei nie. Hy is nie in sonde ontvang en gebore nie. Hy is nie uit 'n mens ontvang nie, maar uit die Heilige Gees. Daar hoef nie bloed te gevloei het by hom nie. En ook die simboliek wat ons in die Ou Testament lees, dat hy sy hart moes besny, soos dit vir sy volksgenote wel 'n oproep was, om nie net fisies besny te word nie, maar dat hulle hart ook besny word. Vir hom was daar die oproep tot bekering nie nodig nie. Toch het Jesus die besnydenis ontvang. Een engel het nie nog een keer aan Josef en Maria verskyn met 'n waarskuwing dat hulle nie Jesus mocht besny nie. Nee, Jesus het precies dieselfde ondergaan as elke Joodse seentjie volgens die eis van die wet. En hieruit blyk dat hy nie net in Israel gebore is nie, maar dat hy ook self by Israel wou behoort. Die gemeente, dis die betekenis van die tekst, want eintlik sien ons hierin al begin van sy middelaarswerk. Die eerste bietjie bloedverlies is al begin van al sy kostbare bloed, wat hy later sou vergiet. Om die sondes van die volk op hom te neem, moes hy in alle opsigte een word met sy volk. Hy is namelijk die middelaar tussen God en die mense. Hy was God, hy moes volledig mens word. Hy wat homself gegee het as 'n losprys vir almal, 1 Timoteus 2. En dit is dus die betekenis van ons tekst, dat hy in alle opsigte gelyk geword het aan sy medemense, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, Galasiërs 4. Dit in die eerste plek, maar gemeente, ons teks het nog 'n betekenis, want aan die ander kant was daar geen verskil tussen Jesus en alle ander babasientjies nie, of dis aan die een kant natuurlik 'n groot verskil. En dit blyk uit die naamgewing. Dit was baie besonder. Net soos sy voorloper Johannes word Jesus nie vernoem nie, maar hy kry die naam wat deur die engel meegedeel is. Dit was alweer maande gelede toe die engel aan Josef daar die opdrag gegee het, hy moes hom Jesus noem, wat beteken verlosser. Dis die naam wat hy moes kry. En uit hierdie naam blyk 'n opdrag. En hierdie naam blyk dat God baie besonder betrokke was by hierdie geboorte. Natuurlik gebeur dit, geld dit vir elke geboorte van elke kind, dat God direk betrokke is. Maar by hierdie kind was daar toch wel iets besonders aan die hand. Want wat er ouers het al meegemaak, dat die engel aan hulle verskyn om te vertel hoe hulle kind genoem moet word. Duidelik dus, dat God 'n spesiale plan met hierdie kind gehad het. 'N plan vir Israel, ja selfs vir alle volke. Hierdie Jesus het 'n spesiale taak op aarde gekry, het voltooi binne die besnede volk van die verbond. Die teken op die 8de dag is daarom vir sy aardse lewe 'n rigtingwyser. Hy word in die eerste plek gestuur na die huis van Israel. Eers vir die Jood, daarna ook vir die Griek, soos die Bybel sê. Enerzijds dus, 'n kind onder alle ander Joodse kinders, geen verskil nie, maar aan die ander kant wel heel anders. Want sy oorsprong is nie in die Joodse volk nie, maar hy dal neer tot die besnede volk van Godse verbond. Hy is 'n geskenk uit die hemel, ten eerste vir hierdie volk, maar uiteindelik lê die reikwydte van sy lewensplan tot ver buite die grense van hierdie volk. Nou gemeente, in die besnijdenis van Jesus kom die sakrament, die symbool en die werkelijkheid by mekaar uit. Die oud-testamentiese sakrament is wat Jesus ontvang, maar terzelfde tyd is hy ook die vervulling daarvan. Die besnijdenis wat ook hy ontvang, dit wys vooruit na wat hy moes gaan doen, sy lewenstaak. En dit vooral aan die einde van sy lewe op aarde. Aan die begin van sy lewe het daar 'n bietjie bloed gevloei, aan die einde van sy lewe het hy al sy bloed gestort, nie vir homself nie, maar vir ons. In ons plek is sy lewe geneem, hy het vir ons die straf gedra, en so het hy sy eie naam, wat sy ouers aan hom in opdrag van die engel gegee het, eer aangedoen. Jesus, wat nie vernoem was na sy voorouers in die lyn van die geslagte nie, deur hierdie naam is daar vir ons redding. Hy is ook ons verlosser. En die bewys dat jy, gemeente, of broer en suster, dat jy nou by God hoort, dis nou nie langer meer die besnijdenis nie. Want ons lees in Galasiërs, in Christus het nog die besnijdenis, nog die onbesnijdenheid enige krag. Maar die geloof wat deur die liefde werk, Galasiërs 5. En daarom dat daar vandag geen besnijdenis plaasvind nie, maar doopsbediening. Geen bloed vloei nie, maar water vloei. Geen herinnering aan die dreigende dood nie. Geen vooruitwysing na iemand se bloed wat nog as soenoffer moes vloei nie, maar water, water wat reinig. Godse belofte in Christus aan elkeen wat gedoop word, ook aan Janroo. Die doop is die teken van wat God doen. Water wat die liggaam skoon maak, vooruitwysing na die afwassing van sondes deur Christus se bloed. Veel betekenend gemeente noem die Bybel in die Nuwe Testament dan die doop juist die besnijdenis van Christus. Dit wil sê die merkteken, die teken van die nuwe verbond, waardeur jy by God se volk by sy kerk ingelei word. Ons lees in Kolossense 2, julle is nie besny met 'n besnijdenis wat met hande verrig word nie, naamlik, maar julle is besny met 'n besnijdenis wat nie met hande verrig word nie, met die besnijdenis van Christus. Hy het sy liggaam aan die kruis laat spyker, asof dit sondige vlees was, en so het hy ons vervloeking op hom geneem. Hy het ons besnijdenis geword, hy het ons bloedvloei geword. Deur sy kruisdood word ons sondige vlees, nie net die vooruit nie, maar ook ons hart, ja ons hele sondige bestaan, weggesny. En dit gebeur elke keer as ons op grond van sy kruisdood vergewing vra van ons sondes, besnijdenis. Sy kruisdood is ons redding. Sy bloed is ons lewewekkende water. Toe Here Jesus as baba besny is, het sy middelaarswerk dus begin. Gemeente, ons kan hierdie groot wonder nie met ons verstand begryp nie, maar toch is dit so. As God het hy homself laat verneder om 'n deur sonde geplaagde mens te word. Self nie sondig nie, maar hy het wel deel gehad aan al die ellende wat kom deur die sonde. As God het hy homself as baba laat besny, toe daar bietjie bloed gevloei het. As God het hy homself 33 jaar laat kruisig, en toe het daar baie bloed gevloei. Gemeente, broers en susters, tot sover die eerste punt van die preek. Ons het gekyk hoekom die Here Jesus as baba besny is, omdat dit nie nodig was, hy was nie sondig nie, maar het ons gesien, omdat hy reeds daar met sy middelaarswerk begin het. Ons kom nou by die tweede vraag, hoekom ons babas gedoop word? Gemeente, vandagse doopsbediening het 'n ryk betekenis. Dit hy namelijk op Christus se middelaarswerk. Van die begin van sy lewe af toe hy besny is tot die einde toe, toe hy gekruisig is. Hierdie middelaarswerk het dit moontlik gemaak dat elke kind in God se volk in sy kerk vandag die doop mag ontvang, ook Jan Roen. As gemeente, bid ons vandag vir hierdie kindjie, dat as hy opgroei, hy self ook hierdie groot wonder sal aangryp, as sy enigste redding. En die ouers, julle, het daarin 'n groot verantwoordelikheid. Leer jou kind die wonder van Christus se middelaarswerk. Leer jou kind om te sing vir sy heiland. Leer jou kind om hom te prys vir sy middelaarswerk. Gemeente, Jan Roo ervaar nou reeds die voorreg om te behoort aan 'n gesin. Dit klink vanselfsprekend, maar dit is goed dat ons 'n oomblik hierby stilstaan. Jan Roo is alreeds deel, en hy het alreeds deel van die rykdom van die gesin van Roelof en Marita. Nou, in die Ou Testament het elke kind in Israel ook daardie voorreg geniet. Hulle vader was die skepper, die Heer van hemel en aarde. En hulle mocht van hom vra wat hulle ook nodig gehad het. Maak net julle mond oop. Eis van my vrymoedig op my trouverbond. Dit het die klein kindertjies al gehoor. Hulle was deel daarvan. Hulle het in bevoorregte omstandighede opgegroei. Nou, ons ken in ons land goed die verskil tussen kinders wat in bevoorregte omstandighede opgegroei teenoor kinders wat in agtergeblewe omstandighede moet opgroei. Daar is in ons land kinders wat in mooi huise woon, wie se ouers hulle na goeie skole kan stuur, kinders wat in die vakansie saam met hulle ouers kan weggaan, wat die land kan verken, wat hulle horison kan verbreed. En dan is daar agtergeblewe kinders, uitgebroke gesinne, vir wie 3 maaltye per dag nie vanselfsprekend is nie, wat na die naaste skool gestuur word, waar die onderwysers nie gemotiveerd is nie, wat in vakansietye alleen thuis is, met die gevolg dat hulle vakansies op straat deurbring, met alle gevolge van dien, alle gevare van dien. En dan het ons nog maar net op die materiële kant gefokus. As 'n opgroeiende kind emosioneel geborgenheid ervaar, is dit 'n fundament van onskatbare waarde. Dit sorg dat hy 'n gesonde selfbeeld kan vorm. Daar vind, soos ons in Engels sê, bonding plaas. En daar die Engelse woord stam af van dieselfde woord as ons woord verbond. God se verbond gaan ook heeltemal daaroor dat ons mag behoort. Hierdie is, gemeente, die mees basiese manier hoe God met sy kinders omgaan. En dit het nie verander in die nuwe verbond nie. Hy neem ons eers op in sy verbond. En die wonderlike geheim hiervan is dat ook niks meer effektief is nie. Die feit dat hy ons eers in sy verbond opneem, dat hy ons deel gee aan hierdie bevoorregte posisie. Broers en susters, ek het 'n aantal weke gelede in Maranatha 'n paar woorde verduidelik en vooral die korrekte volgorde waarin, nou kom ek noem dit net weer kortliks, want dit verduidelik eintlik mooi die verskil in die Bybelse benadering en ander benaderings wat ook voorkom. En dit gaan dan oor die volgende 3 woorde, en ek wil hulle in Engels noem, want dan rym hulle. Dit is die 3 woorde believe en belong en behave. Glo en behoort aan en behave om reg te lewe. En die vraag is, wat is die regte Bybelse volgorde waarin hierdie 3 woorde geplaas moet word? Nou, baie mense doen dit as volg, ons is ook miskien geneig om dit eers as volg te doen. Eers kom belief, glo, dan kom behave, regte lewe, en dan kom Bilam. Dit wil sê, iemand moet eerst glo, hy moet eerst tot geloof kom, en dan moet hy reg begin lewe, en dan mag hy behoort aan Godse volk. Dan word hy opgeneem as lidmaat van die kerk. En te sien dat hierdie redenering leid tot die verwerping van die kinderdoop. Want een kind moet namelijk eerst tot geloof kom, voordat hy aan die kerk mag behoort. Een baba kan nog nie sy geloof bely nie. Maar gemeente, teenoor hierdie bely ons as gereformeerdes een ander volgorde. En ons is oortuig dat dit in ooreenstemming is met die fundamentele manier hoe God in die Bybel werk. En dit is die volgorde, eers belong, en dan believe, en dan behave. Dit wil sê, God begin deur sy genade verbond te sluit. Hy adopteer, hy neem eers 'n baba in die gesin aan, en hy gee hom die voorreg in gunstige omstandighede van sy verbondsgesin op te groei. En dan, soos wat hy opgroei en steeds meer bewus word van wat om hom in die lewe aangaan, en soos wat hy steeds meer kennis kry, en so word met die opgroei steeds meer ook van hom verwag, om hier die onvoorwaardelike liefde van God ook met wederliefde te beantwoord. En so begin geloof in sy kinderhartjie hartjie te groei. Geloof wat 'n vaste kennis en 'n onwankelbare vertroue is, soos die Heidelbergse katechismus dit verwoord. En gemeente, in die gesonde leefomgewing van Godse huisgesin, leer die kind dan ook om te behave. Die laaste woord in die rykie. Dit wil sê, hoe om reg te lewe. En geliefdes, hierdie volgorde onderstreep net weer, hoe goed God is, en dat hy ook die bron is van alles wat goed is op aarde. Met hierdie volgorde bely ons sonder hom, sonder sy seën, wat enig iets goeds in hierdie lewe vooraf gegaan het. Daar sonder sou ek tot niks in staat gewees het nie. Daarenteen is die fokus by die ander volgorde, eers believe, dan behave en dan eers belong, is die fokus veel te veel op die mens. Hy moet eers presteer voordat God in aksie kom, voordat God iemand goed genoeg vind om in sy verbond, in sy kerk aangeneem te word. En aan die einde van die dag bely hierdie volgorde nie die bekende solas van die reformatie nie, sola, soli deo gloria, alleen aan God die eer, sola gratia, alleen deur genade, solus Christus, alleen Christus, alleen deur die geloof kom in gedrang, want die behyf word 'n voorwaarde vir die belang. Gemeente, hierdie wesenlike verskil in volgorde, dit het ook, om nog iets te noem, 'n wesenlike invloed op evangelisasie en sending. En dis iets wat in hierdie preek nie aan die orde kan kom nie, dis iets vir 'n ander keer. So dikwels gebruik ons die verkeerde volgorde, met die onvermydelike gevolg, dat daar die mense dink, dat kerkmense in 'n ander liga is. Hulle dink dat hulle beter is. Maar soos ek gesê het, 'n ander keer meer daaroor. Gemeente, Janroo is 'n bevoorregte baba. Hy is reeds onvoorwaardelik in die gesin van Janroo en Marita opgeneem. En sy ouers gaan hom opvoed om 'n goeie kind te wees. Maar al gaan hy in die toekoms dalk stout dinge doen. Hulle gaan hom nie uit die gesin uitsluit nie. Selfs al mag hy later, soos die verlore seun, die gesin die rug toekeer, sal van die ouers se kant die deur altyd oop bly vir hom om terug te keer. Dis hoe 'n gesinsverbond werk. En dit is 'n aardse weerspieëling van God se verbond. Hy bly trou. Nie alle verbondskinders sal salig word nie, maar dit sal nie lê aan 'n gebrek van trou van God se kant nie. En broers en susters, met hierdie sekerheid mag ons kinders opvoed, kinders wat in sonde ontvanging gebore is. God gee oorvloedig, hy gee onvoorwaardelik aan die begin, selfs nog lank voordat ons dit besef het. En ons word opgeroep, maak gebruik van Godse rykdom en leer julle kinders om ook daarvan gebruik te maak. Amen.